iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo spregovorili o današnji pustni soboti, ki bo minila tudi o pustni sobotni iskrici, kjer bomo tokrat zbirali sredstva za otroke v Ugandi. V tej oddaji pa boste lahko izvedeli tudi precej zanimivosti o pustu, dotaknili se bomo prihajajočih informativnih dni, priljubljenosti uporabe koles za izposojo v Mariboru, varnosti v slovenskih gorah in pobiranju parkirnin v občini Bohin. Najprej pa predlagam, da prisluhnemo pogovoru, ki ga je z etnologom Janezom Bogatajem o pustu pripravil Jernej Dragar.
Doktor Bogataj, kaj sporoča pustni čas?
Pustni čas sporoča več stvari, ampak jih lahko strnemo v dve glavni skupini. Prvo skupino predstavlja težnja naših bolj ali manj davnih prednikov, da bi bilo zime konec in da bi prišla pomlad. Zato cela vrsta dejanj, ki so bila usmerjena k temu, da se zima odpodi. Druga skupina je pa po svoje še bolj zanimiva, je pa povezana s tem, da so naši predniki imeli v pustnem času pravico povedati tisto, kar sicer med letom niso smeli in tudi početi tisto, kar med letom sicer niso smeli početi. In to se pravi, šlo je za to, da so imeli možnost neke, danes bi rekel, so dobro mislijo, družbene kritike.
Katere maske pa velja izpostaviti?
Zdaj tudi maske oziroma šeme, ne, šemske like, ker maska je samo tisto, kar imaš na glavi, ne. Ampak šemske like bi lahko razvrstili tudi v dve veliki skupini. Eno so šemski liki v urbanem okolju, drugo so šemski liki v ruralnem okolju. In to recimo lahko na primeru kurentov ilustriramo. Kurenti ali koranti, kot jim pravijo na Dravskem in Tujskem polju, so izrazit primer ali pa bili so izrazit primer šem v ruralnem okolju. Medtem ko kurenti, so pa novodobni liki, ki so se zlasti razbohotili po drugi svetovni vojni z ustanovitvijo ptujskega karnevala oziroma ptujskega kurentovanja, boljše rečeno. Skratka, ta karnevalskost, ki pomeni isto kot pust, že etimologija obeh besed nas privede do tega, da je bil pust oziroma karnevalski čas opozorilo ljudem, da naj se še zadnjič ne jedo mesa, potem ga bodo morali pa pustiti. Ker karneval izvira iz latinske besede carnem valis, kar pomeni pustiti meso, in pust ali mesopust, masopust, kot je zelo značilno pojmenovanje pri slovanskih narodih, pomeni isto, pusti meso. Po pepelnični sredi se začenja dolg post, ki traja seveda do velikonočnega praznovanja.
Pustu pa sledi post.
Ja, post je nekako, bi rekel, zlasti za sodobne čase, zelo poučna sestavina naše kulturne dediščine ali pa kulturne dediščine tudi, če hoče, Evrope in sveta. Namreč življenje naših prednikov je bilo zelo ritmično naravnano. Vedno je pustu sledil posta, obilju lakota. Skratka, šlo je za en premišljen sistem, ki so se ga ljudje držali. Danes tega sistema ni več. Danes dobite meseca decembra v ljubljanskih trgovinah češnje, recimo, kar je neumnost brez primere. Skratka, menjavanje pusta in posta, če to zdaj damo v narekovaj, seveda, je ena dobra učna ura v časih, ko so zlasti mediji, zlasti tiskani mediji tudi, potem pa internet prepolni vseh mogočih navodil o hujšanih in najem lunah in najem še čem vsem. Že pogled v zgodovino bi pa pokazal, kako je bilo to zelo smotrno razdeljeno. Mogoče še eno zadevo povem. Bežen sprehod po mestu in pogled v trgovine s prehrano, pa tudi pogled na televizijske ekrane nam pove, da je ta predpustni in pustni čas povezan tudi z značilnimi jedmi, med katerimi so na prvem mestu predvsem krofi ali bobi, kot jim tudi ponekod pravijo, ali krapi tudi, a ne? Ampak opozorim samo to, da zlasti v letošnjem letu opažamo spet zelo velik porast nekih globalnih angloameriških ali pa zlasti ameriških krofov, ne, teh donuts in podobno. Mislim, da je to zelo, zelo nespametna poteza in hlastanje trgovcev za zaslužkom. Mislim, da bi morali namesto prodaje teh ameriških donacov oblitih čokolado z nekimi nekimi sladkimi posipi, ne vem še s čem, da bi morali bolj okrepiti zavedanje sodobnih prebivalcev Republike Slovenije o tistem pustnem bogatstvu, ki nam danes, ko smo postali tako fini in vzvišeni, pogostokrat ne pomenijo dovolj in hlastamo za globalnimi neumnostmi.
Pogovor z etnologom Janezom Bogatajem je pripravil Jernej Dragar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Prihodnji teden, v petek 16. in v soboto 17. februarja, po vsej Sloveniji potekajo informativni dnevi tako na srednjih šolah kot tudi na fakultetah. Z menoj je pomočnica ravnatelja gimnazije Vipava, škofijske gimnazije Vipava, Urška Doblehar. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav.
Gospa Urška, povejva najprej, kako bodo potekali informativni dnevi v vaši ustanovi, ki, kateri spada tudi dijaški dom, o katerem bova nekaj rekli kasneje. Kdaj se lahko bodoči dijaki oglasijo pri vas in kaj bodo tam pravzaprav videli?
16. imamo vse šole odprte, srednje šole odprte za informacije ob začetku ob 9. in popoldne ob 3. Prav tako v soboto ob 9. zjutraj. To se pravi, na tem informativnem dnevu bodo bodoči dijaki slišali osnovne informacije o našem programu, kam lahko potem grejo, ko končajo, zaključijo, kje so posebnosti, katere so dogodki, dejavnosti, ki jih nudimo še, poleg osnovnega izobraževalnega načrta. In hkrati bomo predstavili tudi dijaški dom, ki je v sklopu naše gimnazije. Kar se nam zdi pomembno, je to, da bodoči dijaki lahko skozi oči naših zdajšnjih dijakov slišali osnovne informacije, predvsem o počutju, kaj se dogaja, kako je pri pouku, tako da bo bolj pristna informacija. Starši bodo pa strani vodstva dobili te osnovne informacije, tako da bo za vse poskrbljeno.
Ste ena od treh zasebnih škofijskih gimnazij v Sloveniji. Kaj je, bi lahko rekli, značilnost vaše gimnazije? Kaj je tisto, na kar ste ponosni in kar želite mladim dati v teh letih, ko so pri vas?
Podarila bi dve stvari. Eno je to kvalitetno izobraževanje, priprava na nadaljni študij, to in da se naši profesori res trudijo za vsakega, da pride do enega osnovnega znanja in ga še nadgrajuje, hkrati pa ta odnosni vidik, da je vsak pomemben, da je vsak viden, da je vsak slišan, da poleg izobraževanja, da gradimo tudi na tej formaciji osebnosti, da lahko res v četrtem letniku postopoma odrastejo in grejo k večji samostojnosti potem naprej. Prav tako se mi zdi, da je en tak velik podarek prav na tej osebni ravni informacije tudi v dijaškem domu. Hkrati ta duhovni vidik, kjer je v obeh enotah zelo poudarjen, da smo ponosni, da lahko z molitvijo začnemo in končamo pouk, da imamo dneve duhovnosti, da lahko mladi imajo priložnost za zakramente, za svetomašo, za spoved, da smo ob teh močnejših liturgičnih časih še večji podarek, da lahko res se pripravljamo na praznike, hkrati pa gradimo to osebno vero.
Kot ste že omenili, v sklopu gimnazije tudi dijaški dom. Kako velik je pravzaprav in koliko mest boste imeli na voljo v jeseni?
V jeseni bo odprtih 40 prostih mest, tako da za fante in za dekleta. Je manjši oziroma sprejme 117 dijakov, okolikor jih ne zapolnimo z dijaki, je tudi prostor za študente. Tako da smo veseli, da je manjši dom, kjer je lahko prostor za res vsakega. Imamo 4 vzgojne skupine, 4 vzgojitelji in kaplana. Ogromno dejavnosti imamo, da se lahko formirajo, da jim je lepo, da se lahko skupaj sproščajo, družijo. Ta socialni vidik se nam zdi zelo pomemben in hkrati imamo tudi veliko duhovnih priložnosti, da lahko tudi na tem področju rastejo. Prostor tudi za neverujoče, tako na šoli kot v dijaškem domu, samo je pomembno, da sprejmejo naše te katoliške vrednote in da tudi ob vstopu v šolo to tudi podpišajo.
Gospa Urška Doblehar, hvala za najin pogovor. Vabimo torej vse, ki vas ta šola zanima, da se oglasite v Vipavi, torej 16. ali 17. februarja. Srečno.
Hvala lepa in srečno. Dobrodošli.
Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Krajevna skupnost Stara Fužina Studor je konec minulega leta razburil predlog občine Bohinj za spremembo odloka o prometnem režimu, po katerem krajevna skupnost ne bi mogla več pobirati parkirnin na svojem območju, temveč bi to enotno izvajala občina.
Stara Fužina Studor je nekaj posebnega znotraj občine Bohinj, ker je tudi največja entiteta znotraj Triglavskega narodnega parka. To je nam ta trenutek recimo pomeni približno 400.000 evrov dodatnih prihodkov, ki pa jih vse vlagamo nazaj v javno infrastrukturo in pa seveda obnavljamo cesto Vogar-Voje-Blato. Financiramo prireditve, sofinanciramo bankomate, zagotavljamo naš način življenja in to je stvar neke samobitnosti, ki jo je krajevna skupnost Stara Fužina Studor imela ne samo ves čas od nastanka občine Bohinj, ampak tudi že, ko je bila krajevna skupnost Stara Fužina Studor pod občino Radovljica. Občina Bohinj je na začetku trdila, da gre to za pravni, da je to nezakonito. Seveda, ti argumenti absolutno ne zdržijo. Pravo in zakon je na naši strani, kajti krajevna skupnost Stara Fužina Studor ima pravno subjektiviteto in dela za svoj račun, ne, v svojem imenu in seveda so pa prihodki vedno tudi del proračuna občine Bohinj.
Pravi predsednik omenjene krajevne skupnosti Bojan Traven. Bohinjski župan Jože Sodja pojasnjuje, da so na občini prejeli poročilo nadzornega odbora o nesorazmernem financiranju krajevnih skupnosti. Očitek je bil, da krajevna skupnost Stara Fužina Studor prejema več denarja kot ostale krajevne skupnosti. Sodja si želi, da bi rešitev našli do konca marca.
Zdaj smo spremenili odlok za promet, tako da se res bere, da oni tega ne bi mogli več delati. Jaz sem ustrajal kot župan, imam to pravico, da gre ta odlok v dva branja, saj smatram, da je treba med prvim in drugim branjem podebatirati, se dogovoriti, ne stepst, ampak da se zadeva reši tako, kot je treba, po predlogih, ki so že prišli.
Traven razume nestrinjanje župana in prebivalcev ostalih krajevnih skupnosti v zvezi s tem, da ima njihova krajevna skupnost privilegiran položaj, ker ima lastna sredstva. A odgovarja, da model dobro deluje, zato predlaga, da bi tudi ostale krajevne skupnosti opolnomočili, da bi delovale na enak način in bi prejemale sredstva od parkirnin. Na občini sicer razpolagajo s pravnim mnenjem, da takšno financiranje ni skladno z zakonskimi predpisi. Krajevna skupnost pa je pridobila nasprotujoče pravno mnenje, da takšna praksa ni sporna. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Mnogi tujci se ne zavedajo, da Slovenija ne ponuja le pohodniških destinacij, ampak predvsem zahtevnejše gordijske poti. Tudi zato so sodelujoči v razpravi Izzivi turizma na področju varnosti v gorah poudarili potrebo po zanesljivem in dostopnem osrednjem viru informacij v angleškem jeziku, prilagojenih potrebam obiskovalcem gora.
Mi sanjamo o tem, da vsak turist, ki pride v Slovenijo, dobi neko informacijo, ki je recimo strokovna, dost temeljita o tem, kaj rabi, kako naj se tega loti, kako naj se tega loti glede na letni čas in da dobi tudi informacijo o tem, na koga naj se obrne. Naj to naredi sam, naj poišče planinskega vodnika, gorskega vodnika ali kako bo to šlo.
Je dejal predsednik Gorsko-reševalne zveze Klemen Belhar in dodal, da je nesreč v gorah vse več, kar prepisuje vse večjemu obisku gora. Lani je tako izstopalo število intervencij, v katerih so bili udeleženi tuji turisti. Teh je bilo kar 43% in število intervencij, v katerih so reševali nepoškodovane osebe. Takšnih je bila skoraj polovica posredovanj.
V Sloveniji v večini primerov ne gre to za pohodništvo, pohode, tako imenovan hiking, ampak za mountaineering oziroma gorništvo, vzpone. Konfiguracija terena v Sloveniji je nekoliko specifična, teh specifik je veliko že nizkih hribi, ima lahko značilnosti visokogorja, teren je skalnat, više kot grejo, težje bo za njih. Izhajamo pa iz dejstva, da pa velika večina sploh teh posredovanj, do katerih mogoče sploh ne bi rabilo pridati, ali ko so nepoškodovani, bo nekaj izhajali iz informiranja.
Je dejal predstavnik Gorske enote policije Bojan Kos. Tudi podpredsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar opaža naraščanje populacije ljudi, ki redno hodi v gore, a ni bila deležna vseživljenjske vzgoje in rasti varne in odgovorne hoje v gore. Na Planinski zvezi se trudijo s svetovanjem, preventivo in ozaveščanjem, vendar sami ne zmorejo. Šolar zato poziva k povezovanju s turizmom, vodniki, reševalci in proizvajalci sodobne tehnične opreme. Ena od rešitev je najem izkušenega gorskega vodnika, meni predsednik tehnične komisije pri Zvezi gorskih vodnikov Slovenije Tadej Debevec. To je edini strokovni profil v slovenskem prostoru, ki je izobražen za profesionalno vodenje tur vseh težavnosti in oblik v gorskem svetu. Debevec sicer opaža, da se najem gorskih vodnikov bistveno povečuje. Pred 20 leti so na tem področju profesionalno delovali 4 ljudje, danes je gorskih vodnikov že 40. Prispevek sem prebrala Maja Morela.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Mariboru so sistem souporabe koles M-Bike zagnali pred slabima 2 letoma. Začeli so s 17 postajami, doslej so jih odprli že 27, zadnjo prejšnji petek ob Dravi pri dvoetažnem mostu. Skupno je na razpolago 270 koles.
Približujemo se tudi magični številki 1 milijona izposoj. To upamo, da nam bo uspelo zdaj v roku nekaj mesecev, zaradi tega, ker smo že na 950 tisoč izposojah. Zdaj v zimskem času je število uporabnikov nekoliko manjše, gre tudi za to, da se je zasuknilo novo leto in pa nove naročnine, tako da še vedno smo nekje okrog 30 tisoč rednih uporabnikov sistema.
Je povedal Andraž Mlakar iz občinskega urada za komunalo, promet in prostor. Sistem souporabe koles so v Mariboru vzpostavili v javno-zasebnem partnerstvu s podjetjem Europlakat. Mreža postaj pa se širi s pomočjo drugih podjetij in organizacij. 2. februarja odprto postajo pri dvoetažnem mostu je na primer financiral javni holding Maribor. Kmalu naj bi odprli še 2 postaji na Lentu.
Pridobivamo ogromno pobud strani uporabnikov, strani stanovalcev, da bi se sistem širil in naj to priložnost izkoristim za to, da še to malenkost bolj pojasnim. Sistem se more logično širiti iz centra mesta, tam, kjer se je začel. Širi se v razdaljah nekje 300 do 400 metrov med postajami, zato da je s tem omogočeno, da lahko normalno vrnete kolo ali pa si ga vzamete, če ena postaja polna, druga prazna. Celo mesto predvideva 74 lokacij in upamo, da bomo nekega dne tudi ta cilj dosegli.
Letna naročnina na sistem M-Bike v višini 3 evre vključuje neomejeno število izposoj kolesa. Prvih 60 minut vsakokratne uporabe je brezplačnih, zatem pa se uporaba zaračunava. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko, je to bilo vse. Hvala za pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi, se bo kmalo na sporedu pustna sobotna iskrica, ko bomo zbirali sredstva za otroke v Ugandi.
Iz naših krajev.